Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan i sadržaja emisije izdvajam.
Politička i ekonomska situacija u Srpskoj je stabilna i u znaku priprema za izbore, izjavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Vlada Republike Srpske donijeće odluku o isplati jednokratne pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima, najavio premijer Savo Minić.
Protiv građana Republike Srpske podneseno 55.000 krivičnih prijava zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića.
Zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni, profesionalni vozači protestovali u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.
Sve spremno za sutrašnji početak nove školske godine. Ministar Golubović poželio đacima i nastavnicima uspješan početak nove školske godine.
Novak Đoković poražen u prvom kolu US Open.
Preovlađuje sunčano i vruće, slično i sutra.
Ekonomska i politička situacija u Srpskoj je stabilna i to nam daje mogućnost da intervenišemo, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sjednice proširenog predsjedništva ove stranke u Banja Luci. U tom smislu, Vlada Republike Srpske doneće odluku o isplati jednokratne pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima, najavio je premijer Savo Minić. SNSD će uputiti i inicijativu koja se odnosi na zaštitu trudnica koje su zaposlene na određeno vrijeme, rekla je potpredsjednik stranke Željka Cvijanović.
Nezaposlenost u Republici Srpskoj pada ispod 7%, da je to jedna od najnižih stopa na prostoru bivše Jugoslavije. Mi smo se kretali u okviru povećanja, realnog povećanja ličnih primanja naših radnika. U javnom sektoru to je povećanje za gotovo sve segmente u društvu. Mi smo danas u ovom trenutku na prosječnoj plati u Republici Srpskoj od 863 evra. Imamo i dalje konstantnu pokrivenost uvoza i izvozom između 65 i 70, zavisno od čak mjeseca. Naš domaći proizvod u prethodnim kvartalima ove godine konstantno se drži na preko 2,5 do 3%.
Meni je trebala saglasnost predsjedništva i predsjednika da svim našim osnovcima i srednjoškolcima pomognemo sa 100 konvertibilnih maraka, odnosno sa 150 maraka kada su u pitanju srednjoškolci i kada su u pitanju studenti. Tu odluku ćemo donijeti na Vladi Republike Srpske, zato ćemo izdvojiti značajna sredstva i to je još jedna direktna pomoć budžetu.
One žene koje u tom periodu su zaposlene na određeno vrijeme, ostaju u drugom stanju, dakle da počinju da crpe sva potpuno prava kao žene koje su u potpunosti zaposlene na neodređeno vrijeme. A to znači da im se produžava, dakle, radni odnos svakako za vrijeme trajanja trudničkog i porodiljskog odsustva i da se prevode u stalno radno zaposlenje. Na taj način, dakle, otvaramo prostor za zaštitu i porodice i žena.
Predsjednik Milorad Dodik izjavio danas da je podneseno 55.000 krivičnih prijava prema građanima Republike Srpske zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića. Dodik je naveo da je to urađeno putem aplikacija i drugih aktivnosti i da to govori koliko je Bosna i Hercegovina podijeljena i nemoguća i koliko sud i tužilaštvo treba da budu instrumenti isključivo bošnjačke politike.
Da vi zabranjujete čovjeku da iznosi svoj stav. Zato što je neki sud koji su muslimani formirali, međunarodna zajednica, kaže šta vi morate da kažete. Da su muslimani bili pametni. Ovo su mogli fino da propuste. I da pusti narod ono što da misli, a ne da podnese 55.000 prijava. Znate li šta je 55.000 prijava? Zato što je neko rekao za Ratka Mladića ovo je ono. Što se ne sviđa nekom u Sarajevu. I nama se mnoge stvari ne sviđaju. Pa se onog Mrcinovog Delića za hranu i tamo isto je bio osuđen na Haškom tribunalu. Jer su imali sve počast oko to. Već smo mi glavno, jesmo ovdje protestovali, ali nismo ništa drugo radili. Kako je umro Ratko Mladić? Da li je umro zato možda što nije dao adekvatne lijekove? Šta mislite, da li je to istina? Onda su stavili lojalnog sudiju koji treba da istraže i da kaže sve je bilo u skladu s tim, vi ćete šta će biti na kraju. Što pravite istragu? Jel ne smijem o tom da pričam? Podnosite 100.000 prijava, koliko god hoćete. Ovo je nepodnošljiva priča. Najobičnijim ljudima koji su bilo šta dogovor, koji su stavili sliku Ratka Mladića ili nešto, krivične 55.000 krivičnih prijava u ovom trenutku. Što to znači? Da ćete usikat nekoliko desetina hiljada ljudi koji sutra budu na sahrani, pa ćete i protiv njih podnijeti krivične prijave. Ja ću ići na sahranu. Je li to krivično djelo? Ljudi moji, gdje smo mi stigli? U kakvoj državi živim? Moramo vidjeti kako ćemo se okup da se oslobodimo tog pritiska.
Na sjednici Skupštine grada Bijeljina 10. septembra bit će razmatran opoziv potpredsjednika lokalnog parlamenta Samira Baćevca. Zaključeno je jednoglasno na današnjem sastanku odbornika. Neprimjereni javni komentari potpredsjednika Skupštine grada o smrti generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića izazvali su brojne reakcije semberske javnosti. Zahtjev za njegovu smjenu podnijeli su predstavnici nekoliko boračkih udruženja, a evo šta je tim povodom izjavila Željana Arsenović, predsjednica Skupštine grada Bijeljina.
Na današnjem sastanku odbornika Skupštine grada Bijeljina razmotrene su pisane inicijative gradonačelnika grada Bijeljina i kluba odbornika SNSD-a, kao i brojni zahtjevi više gradskih boračkih udruženja, kao i boračke organizacije Republike Srpske, klubova odbornika, političkih partija i svih drugih odbornika koje čine Skupštinu grada Bijeljina, sa javnim obraćanjem potpredsjednika Skupštine grada Bijeljina Samira Baćevca, koje je izazvalo snažne reakcije i građana i javnosti svih ovih pobrojanih udruženja. Imajući u vidu iznesenost i ozbiljnost iznesenih stavova i funkciju koju Baćevac obavlja i činjenicu da potpredsjednik Skupštine grada Bijeljina predstavlja jednu od najodgovornijih funkcija u lokalnom parlamentu, prihvaćena je inicijativa da se ovom pitanju raspravlja na redovnoj sjednici Skupštine grada Bijeljina. Svi prisutni odbornici stali su iza ove inicijative, pokazavši jedinstven stav da se ovom pitanju mora raspravljati na sjednici Skupštine grada Bijeljina.
Boračka organizacija Republike Srpske saopštila je da će u saradnji sa vlastima Srpske i Srbije organizovati prevoz za sve zainteresovane borce koji žele da prisustvuju sahrani generala Ratka Mladića.
Iz borca su naveli da je predsjedništvo ove organizacije na vanrednoj sjednici razmatralo aktivnosti u vezi sa smrću i sahranom generala Mladića i donijelo zaključak o organizaciji prevoza.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Prevoznici u drumskom saobraćaju danas su ponovo u Sarajevu protestovali ispred zgrade BH parlamenta i zgrade Evropske komisije. Traže produženje boravka vozača u Evropskoj uniji do 130 dana. Ukoliko im zahtjevi ne budu ispunjeni, zajedno sa kolegama iz drugih zemalja Zapadnog Balkana najavljuju blokadu granica 14. septembra. O problemima prevoznika Evropska komisija trebalo bi da raspravlja u srijedu, a ne sutra, kako je ranije bilo najavljeno. Ministar saobraćaja i veze Republike Srpske Zoran Stevanović poručio je da je vlada preduzela sve što je bilo u njenoj moći kada je riječ o pomoći domaćim prevoznicima i da je centar u kojem se ovo pitanje rješava izvan Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Opširnije u prilogu Milana Stojića.
Sirene sa kamiona ponovo su danas upozorile na problem prevoznika koji se iz Evropske unije deportuju nakon 90 dana. Da je rasprava o problemu vozača sa Balkana u Evropskoj komisiji odložena za jedan dan, saopštio je član konzorcija Logistika BiH Nikola Brković, koji je između ostalog i rekao da je između 20 i 30% vozača napustilo svoje firme.
Sigurno 20 do 30% vozača, znači koji ne zbog loših firmi, nego čisto zbog svoje egzistencije, jer taj vozač kada dobije zabranu ulaska u Evropsku uniju, on je jednostavno blokiran ta minimalno 3 mjeseca pa do, čak do 12 mjeseci da obavlja svoje poslove za koje je zaposlen. Posljednje informacije koje smo dobili da je zasjedanje Evropske komisije 2. septembra, a ne sutra. Jedna od glavnih tema na tom zasjedanju upravo će biti problematični vozači sa Zapadnog Balkana i svih zemalja, znači koje danas zajedno svoje nezadovoljstvo iskazuju.
Zahtjeve prevoznika na protestima saopštio je predsjednik upravnog odbora konzorcija Logistika Zijad Šarić.
Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Zašto? Jer ako smo mi u problemu 91. dan, kako 90 dana nismo u problemu, a 91. već jesmo. Zato tražimo, ako ništa drugo, do 125 do 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Mi želimo samo da radimo.
Ministar transporta i komunikacija u savjetu ministara Edin Forto je nemoćan i umjesto da rješava probleme vozača sa Evropskom komisijom, on protestuje zajedno sa prevoznicima.
Činjenica da se oni tretiraju kada jedan dan prekorače svoj boravak, tretiraju se kao neko ko želi da ostane u EU, ko želi da koristi neka gore prava koja nema i tako dalje, što jednostavno nije istina. Svi ti vozači se vraćaju.
Problem ima oko 5000 kamionđija i veliki broj njih napuštaju firme odlazeći u inostranstvo, što je opasno za privredu oba BH entiteta. Nikola Brković iz konzorcijuma Logistika upozorava na naredne korake ako se ne produži boravak vozačima sa 90 na 130 ili više dana u zoni Schengena.
Ako ne dobijemo pozitivan odgovor od Evropske komisije, definitivno ćemo na regionalnom nivou blokirati sve granice sa Evropskom unijom, jer mi drugog rješenja nemamo.
Podsjećamo, Evropska komisija će 2. septembra raspravljati o problemima prevoznika iz zemalja Zapadnog Balkana, čiji vozači nakon 90 dana boravka u zoni Schengena imaju velike probleme.
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje BiH nije usvojen ni na današnjoj sjednici Upravnog odbora, jer je protiv glasao Zijad Krnjić, koga imenuje Vlada Federacije BiH, čime nije rješeno popunjavanje radnih mjesta na 10 graničnih prelaza, navodi se u saopštenju uprave.
Upravni odbor je ranije dobio zahtjev iz Uprave za indirektno oporezivanje da se na osnovu međunarodnog ugovora između BiH i Hrvatske, koji je u primjeni od juna ove godine, izmijeni sistematizacija radnih mjesta kako bi se efikasnije organizovao rad na graničnim prelazima.
Republika Srpska polazi od stava da su očuvanje stabilnosti i ekonomskog razvoja najbolji čuvari mira, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić u Banja Luci tokom sastanka sa direktorom kancelarije ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Banja Luci Spencerom Fieldsom.
Stevandić je naveo i da su ravnopravnost naroda i entiteta ustrojenih Dejtonskim sporazumom, kao i bolja komunikacija i međusobno razumijevanje između Srpske i Sjedinjenih Država, temelj za razvoj i napredak ekonomske aktivnosti.
Slušate Dnevnik Vatra, ponovo tinja oko radio releja RTRS-a na Trebeviću, na istom mjestu gdje je juče ugašen požar. Ponovo je buknula vatra u neposrednoj blizini našeg releja. Požar gase radnici Radio Televizije Republike Srpske i dežurne vatrogasne ekipe. Na području Trebinja najteža situacija je u okolini zubačkih sela Macinka, Brezine, Grabovica, Konjsko i Drobnjaci. U otežanim uslovima zbog visoke temperature, velike količine dima i električnih vodova u gašenju požara i danas učestvuju pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Detaljnije o trenutnoj situaciji na požarištima, portparol štaba za vanredne situacije Trebinje, Marija Tešić.
Prema informacijama štaba za vanredne situacije grada Trebinja, trenutna situacija na požarištu je stabilna. Imamo trenutno aktivnu požarišnu liniju u reonu sela Zubci, odnosno zaseoka Grabovica. Najbitnije je da je stanje redovno, da je pod kontrolom, da nema ugroženih, da kažem da nema ugrožene ljudske imovine i ljudskih života. Tako da i dalje su na terenu nadležne službe grada Trebinja i tu su nam u pomoć vatrogasci iz istočnog Sarajeva, Doboja i Herceg Novog. Također na terenu su i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz kasarne Bilječki borci i po potrebi će, u zavisnosti od potreba na terenu, bit će pojačan intenzitet ili operativaca, ali za sada najbitnije da je situacija stabilna.
Dva javna univerziteta u Republici Srpskoj počelo je polaganje prijemnih ispita u drugom upisnom roku za narednu akademsku godinu. Budućim studentima prvog ciklusa na Univerzitetu Banja Luci na raspolaganju su ukupno 923 slobodna mjesta, dok u istočnom Sarajevu ima mjesta za 1221 studenta. Od ukupnog broja slobodnih mjesta najviše je predviđeno za studente koji će se finansirati iz budžeta Republike Srpske. Opširnije Tatjana Mizrak.
Prijemni ispit u drugom upisnom roku na Univerzitetu u Banja Luci polagalo je 315 kandidata. 455 studenata može biti upisano na budžet, rekao je stručni saradnik za odnose s javnošću Dario Stanković.
Vjerujem da će u drugom upisnom roku veliki broj budžetskih mjesta biti popunjen, veliko interesovanje za ekonomiju, arhitektonsko, građevinsko, geodetski fakultet, slobodna mjesta, ono nešto malo što je ostalo na Filozofskom fakultetu Akademije umjetnosti.
Na Akademiji umjetnosti prijavljeno je 43 kandidata. Najveće interesovanje je na odsjeku glume, na kojem će biti primljeno od 3 do 5 kandidata, navela je dekan Akademije Dragana Purković-Macan.
Ostalo je na produkciji isto tako 5 mjesta. Ostala su 2 slobodna na grafici, 1 strani, studijski program muzičke umjetnosti. Ostalo je nešto više slobodnih mjesta, tako da i tu imamo oko 10 prijavljenih.
Dekan Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Saša Čvoro rekao je da su na prvom upisnom roku popunjena sva mjesta na arhitekturi. Prijemni ispit organizovan je za građevinu, geodeziju i dizajn enterijera.
Ima još 22 slobodna mjesta na građevini i čini mi se oko 18 slobodnih mjesta na geodeziji i 3 slobodna mjesta na dizajn interijera. Također, važno napomenuti da ima još po 2 slobodna mjesta za strane studente na sva 3 studijska programa.
Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u prvom roku upisano je 45 studenata. Danas je prijemni ispit polagalo 6 kandidata. Istovremeno održan je online sastanak sa kandidatima iz inostranstva, zainteresovanim da studiraju na engleskom jeziku, rekao je dekan ovog fakulteta Božidar Popović.
Bilo ih je negdje prisutno preko 30-ak, vidjet ćemo koliko će ih pristupiti prijemnom ispitu koji je planiran da se održi 3.9. to jeste u četvrtak u 9 sati po našem vremenu.
Na Visokoj školi za turizam i hotelijerstvo u Trebinju ostalo je slobodnih 13 mjesta, izjavio direktor ove visokoškolske institucije Obren Gnjato.
Za dan se prijavilo 7 kandidata, vidjet ćemo u trećem upisnom roku, vjerovatno će biti taj broj popunjen, kao i svake godine interesovanja za Visoku školu za turizam i hotelijerstvo je solidno.
Upis primljenih kandidata bit će obavljen od 7. do 11. septembra. Fakulteti na kojima ostane slobodnih mjesta organizovat će i treći upisni rok.
Sve je spremno za početak nove školske godine koja počinje sutra. U osnovne škole upisano je 83.300 učenika, a u srednje oko 30.000. Početak nastave bit će odgođen u 3 osnovne i jednoj srednjoj školi zbog radova i specifičnih uslova. A povodom početka nove školske godine iz Sindikata obrazovanja nauke i kulture najavljuju nastavak pregovora o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u obrazovanju. U prilogu Mirjane Grabiš.
U školskoj 2026-27. godini broj prvačića veći je za oko 100 u odnosu na prošlu godinu. Zahvaljujući vladi, svi osnovci od ove školske godine imaju besplatne udžbenike. Ukupna vrijednost programa iznosi 16 miliona maraka, od čega vlada obezbjeđuje 12 miliona maraka, dok preostala 4 miliona obezbjeđuju jedinice lokalne samouprave. Istakao je resorni ministar Borivoje Golubović.
Svi udžbenici su isporučeni u svih 187 škola. Taj posao je okončan. Od ranije smo već i govorili taj model finansiranja 80% iz budžeta vlade Republike Srpske, a 20% kada su u pitanju opštine. S tim što je u 100% iznosu su finansirani udžbenici za one škole koje se nalaze u izrazito nerazvijenim opštinama.
Za učenike osnovne škole Nikola Tesla u Derventi nastava će prvih dana biti organizovana u drugim gradskim školama, dok je povratak u renovirane prostorije odgođen zbog isporuke opreme, kaže direktor škole Ljubiša Blagojević.
Mi dobijamo kompletno nov namještaj, didaktičke materijale i tako dalje. Imamo jednu specifičnost, da sad nismo imali imalsku biblioteku, naravno, ali kad se uselimo u našu školu imat ćemo čak i čitaoncu na raspolaganju.
U školske klupe vraćaju se i srednjoškolci. U 6 dobojskih srednjih škola upisano je 610 učenika raspoređenih u 28 odjeljenja. Dobojska gimnazija ove godine upisala je dvostruko više učenika u odnosu na prošlu godinu, kaže predsjednik aktiva direktora srednjih škola regije Doboj Tijana Vasiljević-Stokić.
To su 4 odjeljenja, 2 odjeljenja opšteg smjera, 1 odjeljenje računarsko-informatičkog i 1 društveno-jezičkog. Veliki broj odličnih i vrlo dobrih učenika je pronašlo svoje mjesto upravo u ovoj školi.
Početak nove školske godine znači i povratak velikog broja djece na ulice, posebno u blizini škola. Zbog toga MUP Republike Srpske i ove godine sprovodi akciju Zaštitimo djecu u saobraćaju, sa ciljem da se dodatno poveća bezbjednost naših najmlađih sugrađana. Glavni inspektor jedinice MUP-a za bezbjednost saobraćaja Ilija Smiljenić.
Naravno da će policijski službenici biti konstantno prisutni, pored naravno školskog policajca koji je aktivan u većem broju škola, tako da će isto policijski službenici biti na terenu i aktivno učestvovati naravno radi poboljšanja bezbjednosti saobraćaja pješaka, a ovdje nam je cilj učenika.
Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić rekao je da je početkom godine izvršeno izjednačavanje platnih koeficijenata, te da su plate prosvetnim radnicima povećane 2 puta. Navodi da se u dobroj saradnji sa resornim ministarstvom nastavljaju pregovori o izmjenama zakona o platama i zaključivanju novih kolektivnih ugovora.
Da popravimo zaštite platne koeficijente za zaposlene u predškolskim ustanovama, da popravimo neke odredbe koje su vezane za jubilarnu nagradu, za naknade za rođenje djeteta i naknade za prevoz radnika.
U Trebinju će narednih 45 dana biti skraćeni časovi zbog zagađenosti vazduha, dok će u osnovnoj školi u Srpcu i srednjoškolskom centru na Vesinju zbog sanacije objekta nastava početi sa nekoliko dana zakašnjenja.
Više od 80.000 učenika u svih 187 osnovnih škola od Trebinja do Novog Grada dobilo je besplatne udžbenike, za što su vlada srpske i lokalne zajednice obezbijedile 16 miliona maraka. Pripremio Radivoje Obrenović.
U 7 osnovnih škola na području grada Gradiška besplatne udžbenike dobila su 3122 učenika. Milena Grbić, majka učenica 2. i 6. razreda, kaže da je ovo značajna ušteda porodicama.
Svakako to usmjeriti za nešto drugo, patike, školski pribor i tako dalje, tako da je to svakako jedna velika, velika olakšica za sve nas roditelje.
I za Nemanju Kuriđu iz Prijedora ova mjera je veliko ohrabrenje.
Predstavlja jedan dobar model pronatalitetne politike koji svakako motiviše porodice s jedne strane da ostanu na ovim prostorima, a sa druge strane može biti odličan motiv bračnim parovima da razmišljaju o proširenju porodice i da gledaju svjetlije u budućnost.
Jelena Čančar, predsjednica aktiva direktora osnovnih škola Sarajevsko-Romanijske regije i Gornjeg Podrinja, kaže da su u 19 škola novi udžbenici na vrijeme podijeljeni za 8403 osnovca.
Zahvaljujući dobroj organizaciji Zavoda za udžbenike i koordinaciji sa školama i lokalnim zajednicama, prilično rano smo i počeli sa tim poslom već početkom avgusta, tako da su udžbenici uglavnom podijeljeni, možda još u ponekoj školi da čekaju da se dio udžbenika podijeli prvi radni dan.
Đaci s radošću očekuju da školsko zvono oglasi početak nastave. Novi udžbenici su podstrek za bolje učenje. Ana Janković i Milena Miličević, učenice 9. razreda osnovne škole Veselin Masleša u Foči.
To nam mnogo znači zato što ćemo bezbrižnije i bolje krenuti novu školsku godinu.
Za ove knjige sam jako zahvalna zato što pomažu učenicima da bolje uče.
U nabavci udžbenika sladom su učestvovale opštine sa 20%, a gradovi su izdvojili po 10% više. Renata Obradović-Popović, predsjednik Skupštine grada Gradiška.
Na području grada Gradiška procijenjena je vrijednost preko 600.000, tačnije 627.588 konvertibilnih maraka, a iz budžeta grada Gradiška za ovaj projekat izdvojeno je oko 170.000 konvertibilnih maraka.
Milan Vukadinović, gradonačelnik Foče.
grad Foča i tada opština Foča je 2024. godine nabavila nove udžbenike za sve naše osnovce od 5. do 9. razreda. Sada nam je finansijski lakše jer je gradska uprava odvojila 30% sredstava, a vlada Republike Srpske 70% sredstava.
Podsjetimo, 12 miliona je obezbijeđeno iz republičkog budžeta, dok su opštine i gradove obezbijedili 4 miliona maraka. Za osnovce u izrazito nerazvijenim opštinama kupovinu udžbenika u potpunosti je finansirala vlada Republike Srpske.
Slušate dnevnik. Knjiga Jonijeva posljednja bitka, operacija spasavanja u NTB u 1976. Izraelskog pisca Ida Netanjahua bit će predstavljena večeras u administrativnom centru vlade Republike Srpske u Banja Luci. Pripremila Gordana Prtina.
Knjiga rekonstruiše jednu od najsmjelijih spasilačkih misija u savremenoj istoriji, izvedenu nakon otmice aviona i talačke krize 1976. godine. Autor je na osnovu razgovora sa preživjelim učesnicima rekonstruisao tok operacije, ali i njenu ličnu dimenziju. Priču o njegovom bratu, Jonatanu Netanjahu, komandantu jedinice koji je poginuo tokom akcije. O knjizi Miloš Lukić, VD direktora službenog glasnika Republike Srpske, i Predrag Lozo, istoričar Centra za društveno-politička istraživanja Republike Srpske.
Ova knjiga spada u red važnijih knjiga i ova knjiga generalno, kao i sve izdavaštvo, a posebno prevodilaštvo, predstavlja onaj naš iskorak u to da društvu ponudimo ono što su važne teme i ono što su odgovori koji su važni na ona pitanja sa kojima se društvo sreće i da napravimo tu jednu bazu u našoj stručnoj istorijskoj literaturi, bazu za nove istraživače, za nove generacije koje dolaze.
U isto vrijeme autor se potrudio da opiše lično svoga brata koji je nastradao u ovoj operaciji. Mi vidimo te njegove tu ljudske drame, iskušenja prilikom ovakvih akcija, ali one obične životne priče koje nam daju jedan savremeni oblik memorializacije, jer čitajući knjigu upoznajemo i političku situaciju i sistem koji je funkcionisao u Izraelu, ali upoznajemo i porodični krug porodice Netanjahu.
Autora knjige, izraelskog ljekara i dramaturga Idu Netanjahua, primio je premijer Srpske Savo Minić. U Kulturnom centru Pale danas je održana tribina o novom programu Ministarstva kulture Republike Srbije Srpska u fokusu, koji je namijenjen podršci kulturnog stvaralaštva u Republici Srpskoj. Predstavljene su mogućnosti finansiranja i sufinansiranja projekata za razvoj kulturnog sektora u Srpskoj, a na tribini su učestvovali profesor Dejan Antić, državni sekretar Ministarstva kulture Republike Srbije, Miodrag Ivanović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za savremeno stvaralaštvo i profesor Zdravko Ranisavljević, direktor ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo.
Srpski teniser Novak Đoković poražen je u prvom kolu US Opena. Košarkaši Srbije večeras su gosti Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković je danas izgubio od Argentinca Marijana Navonea sa 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 i 6-1 prvo kolo US Opena. Poslije 4 sata i 36 minuta Argentinac je slavio nakon 5 odigranih setova. Novak je imao 2 seta prednosti, ali tijelo nije izdržalo. Uslijedili su bolovi, povraćanje, suze, a onda i ovacije cijelog Artur Eša za jednog od najvećih sportista svih vremena. Košarkaška reprezentacija Srbije gostuje večeras kod Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Selektor Srbije Dušan Alimpijević.
Oni očigledno imaju neki recept u zadnjih nekoliko godina kako da igraju sa Srbijom. Mi ćemo se potruditi da zaista i neke stvari i navike koje mi imamo da pokušamo da neutrališemo. Oni su došli, ja ne znam da li mi uopšte iko fali u odnosu na ono s čime raspolažu sad u ovom trenutku. Tako da priprema će biti bazirana jedno 80-90% na ovoj utakmici koju su odigrali posljednji, jer je to sastav koji nema veze sa onim prethodnim prozorima.
Nikola Jokić, kapiten Srbije.
Pa ja sam to, kad pogledam u tu istoriju, dosta puta sam uspobedili u nekim bitnim utakmicama, tako da idemo tamo motivisani, idemo tamo fokusirani, nadamo se da ćemo odigrati ovakvu nivou.
Početak susreta drugog kola druge faze takmičenja u Pezaru zakazan je za 19:30. Nakon 7 kola na tabeli grupe J vodi Turska sa 14 bodova ispred selekcija Srbije i Italije koji imaju po 12. Biće odigrana još 4 kola, po 2 u novembru i februaru, a 3 najbolja tima će se plasirati na svjetsko prvenstvo.
Prevlađuje sunčano i vruće, do kraja dana mogući su pljuskovi i kiša, sutra pretežno sunčano. O vremenu meteorolog Đorđe Todić.
U 14 časova Čemerno ima 25 stepeni, Ham Pjesak 27, Kneževo Mrakovica Sokolac 28, Gacko i Kalinovik 29, Mrkonjić Grad i Srebrenica 32, Srbac i Foča 34, Bileća Novi Grad, Prijedor, Ribnik i Trebinje 35, a Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Doboj i Rudo najtopliji sa 36 stepeni. Danas do kraja dana pretežno sunčano i vrlo toplo, a uz razvoj oblačnosti poslije podne i uveče na sjeveru i istoku moguće su prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni, u zonama pljuskova povremeno i jak sjeverni. Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno i uglavnom suvo, a u Hercegovini vedro. Prije podne smanjenje oblačnosti pa će tokom dana biti sunčano uz dnevni razvoj oblaka koji samo lokalno na jugoistoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 20, na jugu do 24, a maksimalna dnevna od 27 do 33, na jugu do 36, a u višim predjelima od 24 stepena.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Vama hvala za pažnju, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Politička i ekonomska situacija u Srpskoj je stabilna i u znaku priprema za izbore, izjavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Vlada Republike Srpske doneće odluku o isplati jednokratne pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima, najavio premijer Savo Minić.
Protiv građana Republike Srpske je podneseno 55.000 krivičnih prijava zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića.
Sve spremno za sutrašnji početak nove školske godine. Ministar Golubović poželio đacima i nastavnicima uspješan početak nove školske godine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin, i Ivana Frank.